16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan. Od važnijih vijesti izdvajamo.
Siniša Šakić osumnjičen za učešće u ubistvu Slaviše Ćuluma uhapšen na granici BiH i Hrvatske. Nakon saslušanja bit će sproveden u tužilaštvo.
SNSD je zahtjev za preispitivanje odluke Centralne izborne komisije o odgađanju izbora upućuje Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
U Bradini kod Konjica obilježeno 28 godina od brutalnog ubistva 48 Srba.
U Srpskoj je zabilježeno još dva smrtna slučaja uzrokovana virusom korona, broj zaraženih u padu.
Košarkaši i Crvene zvezde i naredne godine u Euroligi, Partizan u Eurokupu.
Prevladava promjenljivo oblačno vrijeme, odnoća se zahlađenje koje donosi kišu. Siniša Šakić, koji je osumnjičen za učešće u ubistvu Slaviše Ćuluma 15. maja u Banja Luci, uhapšen je danas na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a nakon saslušanja u policiji Republike Srpske bit će sproveden u tužilaštvu.
Šakić bi, nakon što bude ispitan u policiji, trebalo da bude predat tužilaštvu Republike Srpske u roku 24 sata, precizirala je za federalne medije portparolka tužilaštva Dragica Tojagić. Za Šakićem, koji je uhapšen na graničnom prelazu Donja Gradina 16. maja, je raspisana potjernica zbog sumnje da je učestvovao u ubistvu Ćuluma. Slaviša Ćulum bio je označen kao vođa jedne od kriminalnih grupa u Banja Luci, a prije mjesec dana je izašao iz zatvora u Foči. MUP Republike Srpske raspisao je nakon Ćulumovog ubistva potragu za dvije osobe koje se dovode u vezu sa tim krivičnim djelom izvršenim 15. maja u Dragočaju kod Banja Luke.
U nastavku političke teme, Savez nezavisnih socijaldemokrata uputit će zahtjev Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za preispitivanje odluke Centralne izborne komisije na osnovu koje su lokalni izbori odgođeni za sredinu novembra. Generalni sekretar te stranke Luka Petrović rekao je da je taj zahtjev u pripremi i danas poručuje odluka CIK-a nema uporište u zakonu, što je potvrdio i profesor ustavnog prava Mile Dmičić. Opširniji u prilogu Gostimir Keskić.
Od Ustavnog suda BiH SNSD će tražiti ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke CIK-a o odgađanju izbora, jer, kako kaže Petrović, ta je odluka neregularna i nelegitimna. Poručuje da nije samo problem prolongiranje izbora, već nepoštovanje zakona.
Mi smo već pripremili tu pitivanje ustavnosti i zakonitosti te odluke. Sigurno je da ona nema nikakvih uporišta, jer oni se čas pozivaju na vjerske praznike, a zna se dobro u Bosni i Hercegovini šta su vjerski praznici, koji su to dani, a sigurno nisu ono što su oni objašnjavali, pa se pozivaju o finansiranju, a zna se dobro ko je zadužen za finansiranje. I na kraju, odlaganje nije se moglo ni desiti. Odlaganje se samo radi onda kada se obave izbori i zbog nekih stvari koje nisu bile organizovane, onda se mogu odložiti izbori u pojedinim izbornim jedinicama, a ne u cijeloj Bosni i Hercegovini ili nekom entitetu. Znači, ovdje Centralna izborna komisija privatizovala zakon.
Odluku CIK-a o odgađanju izbora komentarisao i gradonačelnik Banja Luke i potpredsjednik SNSD Igor Radojičić. Kaže, u Centralnoj izbornoj komisiji nastavljaju seriju nezakonitih odluka, čime se dovodi u pitanje i legitimnost izbora.
Prvo su pojedini članovi CIK-a izabrani na nezakonit način, znači nisu prošli konkurs. Naprosto je jedan poslanik izašao u skupštini, predložio dva imena i ljudi izabrali. Nakon toga je odluka o raspisivanju izbora za 4. oktobar također bila parcijalno nezakonita, jer nije donesen rokovnik koji je obaveza po zakonu, a onda je potpuno nezakonito određen neki drugi termin koji nema nikakvog uporišta ni u jednom članu zakona, 15. novembar izvađen onako negdje iz džepa. I istovremeno raspisani tenderi za logistiku, odnosno za materijale izbori koji su mogli biti raspisani i onog momenta kad su raspisani izbori za 4. oktobar. Dakle, jedna serija nezakonitosti koja dovodi u pitanje legalnost čitavog procesa izbora.
I Mićo Mičić, predsjednik stranke Demokratske Srpske Semberije i gradonačelnik Bijeljine, kaže da nije za odgađanje izbora jer, kako je naveo, nemaju ni jedan problem da izađu pred građane.
Nama je sve jedno. Mi ćemo ići na izbore onda kad to kažu institucije vlasti. Za nas izbori kad god budu, mi smo spremni.
Milan Miličević iz SDS-a, načelnik opštine Teslić, ne vidi ništa sporno u odlaganju izbora i da bi sve političke partije trebalo tome da se prilagode.
Da li ustavno, da li nije ustavno, to je stvar odluke suda. S druge strane, nekada ranije svi su otprilike imali to razmišljanje, pa i sam sam imao razmišljanje da je za ovu zemlju pametno spojiti izbore opšte i lokalne, i zbog smanjenja troškova, i zbog efikasnosti provođenja vlasti na svim nivoima.
Da ne postoji zakonski osnov za jednu takvu odluku CIK-a smatra i profesor ustavnog prava na Banjalučkom pravnom fakultetu Mile Dmičić.
Centralna izborna komisija se je pozvala zapravo na normu koja se odnosi na ono što mi zovemo ponovni, odgođeni i prijevremeni izbori. To je u članu 14.1 izbornog zakona Bosne i Hercegovine. A i da je imala takav osnov u izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, on je morao da bude sadržan i da se odnosi na redovne izbore. A i da to postoji, nije moguće određivati rok duži od 30 dana, što znači da Centralna izborna komisija nije imala u zakonu osnov za svoju odluku.
Zamjenik predsjednika HDZ-a BiH Borjana Krišto ocijenila je da CIK BiH nije imala zakonskog osnova da prolongira održavanje lokalnih izbora. Navodi da su nezakonito izabrani članovi CIK-a počeli da rade mimo zakona prolongirajući održavanje izbora. S druge strane, predsjedavajući predsjedništvo BiH Šefik Džaferović kaže da je Centralna izborna komisija legalna i legitimna i dok sude ne kaže drugačije, odluke se moraju poštovati. U SDA ipak navode da SNSD igra igru koju je cilj da ne dođe do izbora. Podsjećamo, Centralna izborna komisija prije dva dana je zbog nedostatka finansijskih sredstava koji treba da obezbijede institucije na nivou Bosne i Hercegovine preinačio raniju odluku da izbori budu 4. oktobra i zakazao izbore za gradonačelnike, načelnike i odbornike u skupštinama za 15. novembar.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. U naselju Bradina kod Konjice obilježeno je 28 godina od stradanja 48 srpskih civila koji su ubijeni 25. maja 1992. godine u opštem napadu muslimansko-hrvatskih formacija na srpska sela na području opštine Konjice. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je u hramu Vaznesenja Gospodnjeg episkop Zahumsko-hercegovački primorski Dimitrije, dok su cvijeće na spomen obilježje položili članovi porodice i predstavnici institucije Republike Srpske i nevladinih organizacija, izvještava Radan Škipin.
Bradina, malo naselje nadomak Konjica, bilo je do rata sa svojih 1000 srpskih stanovnika oaza mirnog, porodičnog i domaćinskog življenja. Od 25. maja 1992. Bradina je sinonim srpskog stradanja, nestanka, bola i tuge. Od tog dana, kada su pripadnici takozvane armije BiH, teritorijalne odbrane, HVO-a, policije i muslimanskih paravojnih formacija u opštem napadu upali u naselje, život je trajno na monstruozan način prekinut. 48 civila i srpskih vojnika je ubijeno, a ostalo stanovništvo zarobljeno, otjerano u logore, o čemu svjedoče i riječi Dragoljuba Subotića i Mirjane Kuljanin, čijeg su ranjenog muža Nedeljka zajedno sa ostalim ranjenicima muslimansko-hrvatski bojevnici masakrirali u podrumu porodične kuće.
Ovdje na ovom mjestu, tačno gdje ovdje stojimo, bila je masovna groznica. On je prvi dan, 25. i 6. je što su ubijano, ovdje su imalo iskopali rupu, zatrpali. Sve su noge, ruke, virile, ono, kosti. Sve je izgoreno, porušeno, što je ostalo, onda su zašli sve od ove crkve pa dalje, sve skupali.
Upali su, otvorili su podrum, istjerali su nas sve napolje. Bilo je još ranjeni koji su došli isto u taj podrum i susjedni. Metak je bio kroz srce, glava je rasičena, mozak je virio i još ih je bilo tu nekoliko koje sam lično vidjela. I vidjela sam bager kako rovi, a oni su svi bili tu na gomili. Muhe po njima, sve sam to lično vidjela.
Na spomen obilježju podignutom 2008. godine u porti hrama Vaznesenja Gospodnjeg u Bradini za 88 stradalih stanovnika tog naselja u proteklom ratu, najviše je uklesanih imena iz porodica Kuljanin, Gligorjević, Đorđić, Mrkajić, Živak, Žuža, Koprivica, Vujčić, Milošević, Draganić. Paroh Konjički Milan Bužanin posjetio je da je upravo na tom mjestu bila masovna srpska grobnica.
Na ovom mjestu gdje stoji spomenik, tu su 22 stanovnika ovog naselja bili pokopani u zajedničku grobnicu, a ostali su ostali da leže po šumama i oko kuća ovde, da bi te kasnije bili sahranjeni u groblju u Bradini, groblju u Trebinju, Bratuncu, istočnom Sarajevu.
Zašto su bili krivi djeca, starci i žene iz Bradine koji su postradali krajem maja prije 28 godina, glasno je u porti crkve u Bradini danas upitao predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Anđelko Nosović.
Činjenica da su ovdje ubijeni nedužni ljudi samo zato što su bili Srbi, što su živjeli na ovim prostorima. Činjenica je da su na stotine ljudi odvedeni u logore i da su tamo nastavili da ih ubijaju, muče i maltretiraju, a za to, nažalost, niko nije odgovarao.
Nakon svete arhijereske liturgije, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije pozvao je sve prisutne članove porodica nastradalih da utjehu potraže u vjeri, ljubavi, nadi i evanđelju, ali bez mržnje.
Teško je ovdje pričati, ali ono na što smo prizvani je da probamo da ovu našu ranu koja boli, da je kao što je ona sad izvor bola i tuge, da tako počne polako i da biva izvor radosti, izvor utjehe, izvor blagoslova za sve vaše porodice.
Za zločine u Bradini sud BiH od prošle godine vodi krivični postupak protiv 13 optuženih bivših pripadnika muslimanskih i hrvatskih vojnih formacija koji se terete za ubistva, progon, silovanje, zatvaranje, mučenje i druga nečovječna djela. Od predratnih 1000 srpskih stanovnika u Bradini je danas samo dvoje staraca. Do 2010. godine obnovljeno je svega 10 srpskih kuća, a poslije toga ni jedna. Propisima opštine Konjic, srpskim povratnicima se ne priključuje struja, voda, a visokim građevinskim i komunalnim nametima se naprosto odbijaju svi potencijalni Srbi da nastave živjeti u Bradini.
Parastosom i polaganjem cvijeća na spomenik slava srpskom borcu u istočnom Novom Sarajevu obilježen je dan 4. bataljona Vojne policije Sarajevsko-Romaninskog korpusa. Nastala od 288. bataljona Vojne policije iz kasarne Jugoslovenske narodne armije Viktor Bubanj, jedinica je po izlasku iz Sarajeva prvo postrojavanje imala 25. maja 1992. godine u mjestu Tvrdimići. Milica Božić.
Obilježavanje dana 4. bataljona Vojne policije Sarajevsko-Romaninskog korpusa je ove godine bilo skromnije zbog situacije izazvane virusom korona. Cvijeće na spomenik slava srpskom borcu položili su članovi bratskih udruženja Vojske Republike Srpske, članovi porodica poginulih boraca te predstavnici lokalnih vlasti. Među prisutnima je bio i Svetislav Gavrilović, čiji je otac Mijat Gavrilović poginuo u Trnovu 95. godine.
Skupljamo se ovdje da odamo počast i pomin svim pripadnicima 4. bataljona koji su položili svoje živote i naravno da se sjećamo svih njih i dok smo mi god živi, sjećat ćemo se, obilježavat ćemo.
Cvijeće je položio i Dragan Pjević, sekretar udruženja veterana Vojne policije Sarajevsko-Romaninskog korpusa. Pjević je izrazio nadu da će iduće godine ovaj događaj obilježiti onako kako su to činili godinama unazad, svečanom akademijom u čast onih koji su živote ugradili u temelje Srpske.
Jedinica je izgubila 21 vojnika, 13 je poginulo vojnika kao vojnici Vojske Republike Srpske, a 8 početkom maja u poznatim događajima u Sarajevu kao vojnici Jugoslovenske narodne armije, ali kao pripadnici naše jedinice.
Komandir saobraćajne čete Vojne policije Sarajevsko-Romaninskog korpusa Slaviša Bašević rekao je da je ogorčen neradom tužilaštva i suda BiH koji ne procesuiraju odgovorne za zločine nad Srbima.
Kad je završen rat, ta su dvojica poginuli na liniji i više nije nijedan metak znači ispaljen i rat je završen. Tako da mi je ostalo to neka žalost za njima da su ostali još minutu, dvije, znači danas bi oni bili živi, a bili su mladi momci.
Zbog brojnih reformi i kadrovskih smanjenja, jedinica je ugašena 2003. godine. Ugašeni su i brojni životi, ali ne i sjećanja i vječita zahvalnost.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 časa od posljedica virusa korona preminule su dvije osobe.
Riječ je o 71-godišnjem muškarcu iz Banja Luke i 57-godišnjem muškarcu iz Prijedora. Preminuli su imali veći broj hroničnih udruženih oboljenja. Od 194 testirana uzorka virus korona potvrđen je kod 5 osoba. Po jedna osoba je iz Banja Luke, Teslića, Ribnika, Kotor Varoša i Prnjavora. Do sada su u Republici Srpskoj potvrđena 1364 slučaja virusa korona, dok su od COVID-19 preminule 104 osobe.
Nakon ukidanja mjera samoizolacije, značajno je povećan broj ulazaka u Bosnu i Hercegovinu. Ulazak u BiH i dalje nije dozvoljen stranim državljanima, izuzetak su određene kategorije. Srbija je BiH državljanima dozvolila ulazak na svoju teritoriju bez posebnih uslova, dok Hrvatska takvu odluku još nije donijela. U Crnoj Gori su i dalje zatvoreni granični prelazi sa Bosnom i Hercegovinom. Opširnije Darko Šavija.
Državljani BiH koji se vraćaju u državu mogu nesmetano preći granicu bez posebnih testova ili naloga za izolaciju u svrhu sprečavanja širenja virusa korona. Kad je riječ o stranim državljanima koji ulaze u BiH, situacija je drugačija. Ulazak im nije dozvoljen, a izuzetak su određene kategorije, kaže portparolka granične policije BiH Franka Vican.
Primjer se osobe koje zahtijevaju hitno medicinsko liječenje, prekogranične radnike, službe i timove civilne zaštite i sl. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je i odluku o dopunama odluke o propisivanju dodatnih uvjeta za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu, čime se poslovnim ljudima omogućuje ulazak u Bosnu i Hercegovinu kao i obiteljima umrlih radi prisutnosti sahrani uz ispunjavanje određenih uvjeta.
Kada je riječ o BiH državljanima koji putuju u zemlje okruženja, za sada je samo Srbija dozvolila ulazak bez posebnih pravila kao što su test na COVID-19 ili obavezna izolacija. Građani Republike Srpske koji imaju razloge za odlazak u Srbiju, ovo su prihvatili sa olakšanjem poslije više od 2 mjeseca zabrane ulaska. Sa nekima od njih razgovarali smo na graničnom prelazu Rača.
Djeca mi u Beogradu, idem da ih vidim, željna sam ih.
Jel vam kolače olaknulo?
Pa jeste, Srbija je naša država, naša majka.
Putujem tu do vikendice Fruška Gora, dugo se nije išlo i tako.
Za hrvatske državljane koji ulaze u Hrvatsku ne provodi se više mjera samoizolacije u trajanju od 14 dana, a ako strani državljanin ima namjeru prijeći hrvatsku granicu, mora zadovoljiti posebne uslove, navodi Franka Vican iz granične policije BiH.
Hrvatskim državljanima dozvoljen je ulazak u Republiku Hrvatsku. Dvojni državljani se na graničnom prijelazu trebaju identificirati kao hrvatski državljani i dužni su se pridržavati preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Odlukom stožera civilne zaštite Republike Hrvatske također je omogućen ulazak stranim državljanima u Republiku Hrvatsku ukoliko se radi o poslovnim razlozima ili neodgodivim osobnim razlozima.
U Crnoj Gori su zatvoreni svi granični prelazi prema BiH. Ulazak je dozvoljen samo njihovim državljanima, strancima koji imaju prijavljen boravak i vozačima teretnih vozila.
Prema posljednjim informacijama, u Srbiji je od COVID-19 preminula još jedna osoba.
U posljednja 24 časa testirano je 2488 ljudi, a virus je registrovan kod njih 34. Oporavilo se 5920 lica.
Grci od danas ponovo trajektima mogu da dođu do svojih ostrva, otvoreni su restorani i kafići, a vlasti u Atini čine sve da bi spasile turističku sezonu. Vlada je odlučila da sezonu pokrene 15. juna, ranije nego što je bilo planirano. Informiše Radana Klepić.
Na grčkim trajektima važe pravila o fizičkom distanciranju i ograničenju broja putnika, a državne zdravstvene službe koje se bore protiv virusa proširene su na ostrva. Odjeljenja za intenzivnu njegu uspostavljena su na Lesbosu, Samosu, Rodosu, Zakintosu i Krfu uz postojeće odjeljenje na Kritu. Turizam je vitalni dio grčke ekonomije i učestvuje sa oko 10% u ukupnim prihodima.
Oni koji žele da putuju moraju da nose masku, drže fizičku distancu i ispune upitnik o zdravstvenom stanju. Moramo da popunimo upitnik i damo detalje o zdravlju, da navedemo da li smo imali simptome bolesti u posljednjih 14 dana i da li smo bili u kontaktu sa zaraženim.
Širom Italije danas će biti otvorene teretane, zabavni parkovi i bazeni. Strani turisti mogu da rezervišu odmore u Španiji od jula, pošto će dvosedmični karantin za osobe koje dolaze iz inostranstva do tada vjerovatno biti ukinut. Restriktivne mjere od danas će biti ublažene i u Barceloni i Madridu, a u ostalim dijelovima
delovima zemlje već su ublažene.
Neću moći da platim ni račune, ni radnike, čak i ako terasa bude radila 100%. Neću da ulazim u politiku, ali sve te odluke su glupe.
Mjeru zabrane zadržavanja u ugostiteljskim objektima posle 23 časa prekršio je austrijski predsjednik Aleksandar van der Bellen, zbog čega vlasniku lokala prijeti kazna od 30.000 evra. Bijela kuća saopštila je da će u četvrtak stupiti na snagu zabrana ulaska u Sjedinjene Države većini stranaca koji su u protekle dvije nedjelje bili u Brazilu. Iako je Brazil odmah nakon Sjedinjenih Država po broju zaraženih, njihov predsjednik je žestoki protivnik restriktivnih mjera. Jair Bolsonaro je na protestima u Braziliji viđen bez maske. Zbog njegove politike u glavnom gradu održani su i kontraprotesti.
Ovdje smo da se borimo za budućnost svoje djece i ne prihvatamo da živimo u zemlji u kojoj se poštuje komunizam, gdje je na snazi komunistička diktatura.
U svijetu je virusom korona zaraženo oko 5,5 miliona ljudi, a 350.000 je umrlo od posljedica zaraze.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske kao član međunarodne organizacije Amber Alert Europe povodom 25. maja Međunarodnog dana nestale djece realizuje kampanju Nemoj biti lak plijen, čiji je cilj da obrazuje djecu, a naročito tinejdžere, o vrbovanju na internetu. Policijski stručnjaci smatraju da je važno djeci dati smjernice kako bi se zaštitili od predatora na internetu, istakao je inspektor upravi kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske Vladimir Vidović.
U prva četiri mjeseca ove godine Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske prijavljeno je 6 nestanaka djece i svi oni uspješnim radom policijskih službenika na terenu su pronađeni živi i zdravi. Mi možemo konstatovati da Republika Srpska nema izražen problem kada je riječ o nestaloj djeci. Jer prije svega mi imamo godišnje oko 20-ak prijavljenih nestanaka djece i većina te djece bude pronađena živa i zdrava. Ali ako uzmemo poređenje sa zemljama u okruženju ili ako idemo prema Evropskoj uniji, možemo vidjeti da, na primjer, u Evropskoj uniji prema nezvaničnim podacima godišnje bude prijavljeno gotovo 250.000 nestanaka djece. Ili ako to podijelimo u vremenske intervale, dobijemo da na svaka dva minuta nestane jedno dijete.
Odlukom ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragana Lukača danas je produžen rok za prijem dokumenata za upis kadeta 22. klase policijske obuke i kadeta 8. klase policijske obuke za pripadnike specijalne antiterorističke jedinice u jedinici za policijsku obuku, policijsku akademiju, po konkursu objavljenom 10. marta.
Rok za upis kadeta u obje navedene klase produžen je za 15 dana, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Iz MUP-a su podsjetili da je konkursima predviđen upis 300 kadeta u 22. klasu Policijske akademije i 30 kadeta u 8. klasu SAJ-a. Pravo učešća na konkursu imaju kandidati koji ispunjavaju sve opšte i posebne uslove koji su navedeni u konkursu, a nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Na adekvatan način iskorišćene poticajne mjere povrtarsku proizvodnju u Lijevče polju čine sve konkurentnijom. Povrtari sve manje imaju problema sa plasmanom jer u lancima supermarketa domaći proizvodi su sve traženiji. Pripremio Borislav Šuraka.
Četiri generacije porodice Lakić iz Kukulja kod Srpca bave se povrtarskom proizvodnjom. Tek primjenom savremenih dostignuća mladi agronom Nikola Lakić uspio da omogući nesmetanu prodaju, jer je obezbijedio kvalitet, količinu i kontinuitet u isporuci.
Možemo da ponudimo tokom čitave godine minimalno 4 artikla u ponudi, onda imamo prostor za saradnju u kontinuitetu. Ako imamo jednu robu 2 mjeseca u godini, veoma je teško ostvariti prodaju i saradnju.
Sve više povrtara koji se bave ranom proizvodnjom. Slaviša Dmitrović iz Karajzovaca kod Gradiške već je tržištu isporučio prve količine paprike.
Cijena je relativno dobra zato što je rano je stigla. E sad poslije bude cijene svakakve, pogotovo u augustu je onaki najniža cijena.
Da bi obezbijedili ranu proizvodnju, kvalitet i neophodnu količinu u poljoprivredi, potrebna su savremena sredstva, za čiju nabavku će ove godine resorno ministarstvo obezbijediti 14 miliona maraka. Kako kaže ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Boris Pašalić, neće izostati ni posticaj za proizvedeno i prodato povrće.
Je ne samo naravno u povrtarskoj proizvodnji, nego generalno u poljoprivredi, jer smatramo da su to najbolje potrošene pare kad je u pitanju poljoprivredna proizvodnja. Kada je u pitanju iznos premija po vrstama, mi ćemo zadržati taj princip da ako u ovoj godini, primjera radi, neke povrtne vrste imaju bolju cijenu na tržištu, da imaju niži posticaj i obrnuto.
Prema procjenama ove godine u Srpskoj je povrtarskim kulturama zasađeno i zasijano 30% više površina, zahvaljujući prvenstveno sjetvenim paketima. Za nabavku 9000 ovih paketa vlada je obezbijedila dodatnih 2 miliona maraka u agrarnom budžetu.
Fotografija ruke najbolja je na fotokonkursu Sve je stalo u jedan trenutak koji je organizovao Kulturni centar Istočno Novo Sarajevo. Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske otvorila je od danas svoje čitaonice za posjetioce. Pripremila Radmila Karanović.
Iz Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo navodi se da je fotografija ruke proglašena za najbolju u skladu sa glasovima publike i bodovanjem žirija. Nagrade i pohvale svim autorima bit će uručene na otvaranju izložbe fotografija koje su zadovoljile minimalne uslove konkursa, rekao je Mladen Janković, direktor Kulturnog centra Istočno Novo Sarajevo. Janković kaže da je cilj konkursa bio da se pokaže da umjetnici mogu da stvaraju i u vanrednim okolnostima.
Naš cilj je bio da dobijemo fotografije koje će upravo zabilježiti te momente koje će nam ostati i kao dokument, ali i zbog svog kvaliteta sve one sigurno predstavljaju umjetnička djela.
U Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske u Banja Luci od danas su ponovo otvorene čitaonice za posjetioce. Čitaonice će raditi pod posebnim uslovima sa ograničenim brojem korisnika uz poštovanje propisanih mjera, rekla je direktorka Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske Ljiljana Petrović-Zečić. Narodna biblioteka Filip Višnjić u Bijeljini sutra odobrava popust od 50% na cijenu godišnje članarine. Iz biblioteke navode da će upis sa popustom biti organizovan od 8 do 18 časova. Narodna biblioteka Filip Višnjić u Bijeljini ima 10.000 članova i 200.000 posjeta godišnje.
Košarkaši Crvene zvezde i naredne godine igraće Euroligu, dok će se Partizan u narednoj sezoni takmičiti u Evrokupu. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Završena je sezona u košarkaškoj Euroligi i Evrokupu, odlučeno je danas na sjednici izvršnog odbora akcionara i naredne godine u Euroligi nastupit će Beogradska Crvena zvezda, dok će ekipa Partizana igrati Evrokup. Sastav Evrolige bit će isti kao i u ovoj sezoni, dok za garantovano mjesto u Evrokupu ima samo 8 timova. Preostalih 16 mjesta bit će dodijeljeno timovima koji se kvalifikuju kroz konačan poredak domaćih liga. Prvi čovjek Evrolige, Jordi Bertomeu, rekao je da je odluka o prekidu takmičenja najteža odluka od kako liga postoji, dodavši da su rukovodstvo lige i klubovi imali mnogo motiva za nastavak sezone, ali da se u ovoj situaciji na prvo mjesto mora da stavi zdravlje ljudi. Ovo nije kraj, već novi početak, zaključio je Bertomeu. Naredna sezona u Evroligi trebalo bi da počne 30. septembra. Za srijedu je zakazana i sjednica Skupštine ABA lige, nakon koje bi trebalo da bude poznati rasplet ove sezone u regionalnom takmičenju. U rubrici sporta informacija da je u Beogradu u toku konferencija za novinare najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića. Podsjećamo, Đoković će u narednom periodu organizovati seriju regionalnih turnira pod nazivom Adria Tour, a jedan od turnira bit će održan u Banja Luci 3. i 4. jula.
Danas je promjenjivo vrijeme sa kišom, ali i sunčanim periodima. Sutra će biti veoma nestabilno, lokalno nepogode sa gradom. Opširnije o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature koje smo izmjerili u 14 časova
Čemerno i Kalinovik i Ham Pjesak 12, Gacko i Sokolac 14, Nevesinje 15, Mrakovica 16, Srebrenica 17, Mrkonjić grad, Foča, Drinić, Rudo i Bijeljina 18, Višegrad i Šipovo 19, Ribnik, Zvornik, Srbac i Doboj 20, Bileća 21, Banja Luka 22, Novi grad, Prijedor i Trebinje 23 stepena. U toku noći promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom u centralnom pojasu gdje će biti uslova za grmljavinske procese. Na sjeveru promjenjivo i suvo te samo s mogućnošću kraćeg perioda s kišom, na jugu suvo. Ujutru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i smirivanjem atmosfere. Tokom dana s čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom, uslovima za lokalne nepogode, praćenje jakim, mahovitim vjetrom i pojavom sugradice i grada. Posle podne raslojavanje oblaka, minimalna jutarnja temperatura od 7 do 12, u višim predelima od 2, na jugu oko 15. Najviša dnevna u većini predela od 11 do 16, na sjeveru stepen 2 viša, na jugu do 22.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji, a na kraju i podsjećanje na važnije vijesti.
Siniša Šakić osumnjičen za učešće u ubistvu Slaviše Ćuluma, uhapšen na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Nakon saslušanja bit će sproveden u tužilaštvo.
SNSD zahtjev za preispitivanje odluke Centralne izborne komisije o odgađanju izbora upućuje Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine.
U Bradini kod Konjica obilježeno 28 godina od brutalnog ubistva 48 Srba.
U Srpskoj je zabilježena još dva smrtna slučaja uzrokovana virusom korona, broj zaraženih u padu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Predrag Vulin i Milja Brkić. Thank you.